kama yebaziwe na tuge nokusomese wae chigamu cha mukama machagarero saba tuonge kisira kino jali nokusaba tukwebaza nnyo ayi mukama katonda florexera kino kye tuli mukubeera oko tusiima nnyo okubeera oko kubanga amasinza n'amatendo ge tuyimusa gy'oli okuva ku ntowooza emitima gyaffe gy'emyaliriro gy'okubeera oko nga wasuubiza era wetukyo katonda affe tubikula emitima gyaffe n'endowooza zaffe eri ekigambo kyo oyogere naffe tugaana sitaani enkweze n'emitego gye gezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna era nga tulangira emitima gyaffe okuba ettaka egimu kigambo kyo kwe kinaasigwa okubala n'okubaza ebibala ebingi ebinaasigala era ne beeyongera mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Kama yebazwe omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okubuulirira eri obutuukirivu twewalenga buli ngeri ya kibi ekitundu ekyokubiri. Okubuulirira eri obutuukirivu twewalenga buli ngeri ya kibi ekitundu ekyokubiri. Tusinziira okusinga mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika essula ey'okutaano gye twatandika omwezi guno nga gutandikwa era mwetuze tulaba mu mulamwa omunene ogw'okuba nti tubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo living in light of eternity. Kama yebazwe timukama yebazwe kansubete mukyali mu tulo kuba we tubadde mu masinza n'amatendo ag'ekitalo ng'ago ge tubadde nago twebaza nnyo mukama atutuusizza ku lunaku lwaleero weewaawo ebula ennaku bbiri omwaka 2019 gugweko kyoba gubadde gutya gye tuli nze naawe buli omu alina ekikye ekyokugamba si weewaawo wabula eri ffenna nkiwa nti mukama abadde mulungi nnyo gye tuli era ow'ekisa abadde waakwagala era abadde w'amaanyi mangi oba ebingi ku lwaffe okubeezaawo obulamu bwaffe n'obwabo abaagalwa baffe n'ebyo eby'obulamu bwaffe byonna n'olwekyo tumusiima nnyo nnyini mukama yeebazibwe nti mukama yeebazibwe. Tweyongera amakya ga leero mu misomo gyaffe ku mulamwa omukulu gw'okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo living in light of eternity mwe twagala okusinziiriza okumalako omwaka mu maanyi g'omwoyo omutukuvu awamu n'okutandika omupya omujja ogujja 2022 mu ngeri y'emu ng'omulundi ogwaggwa abataaliwo n'abaaliwo twejjukanya nti twalaba ekitundu ekisooka mu mulamwa gwaffe guno ogw'okubuulirira eri obutuukirivu tusobole okwewalanga buli ngeri ya kibi okuva mu nyiriri 12 okutuusa ku 22 we twakoma okwetegereza omulundi ogwaggwa mu lunyiriri olw'15 mwe twalaba omutume Pawulo nga yeegayirira era n'akuutira eri obuweereza bwe tuweerezagana ng'abooluganda as in a family eyaabo abakkiririza mukama waffe Yesu Kristo atwagaza obumu nga bw'alina n'ekitaffe nga bwe twalaba asaba mu Yokaana 17. Mulamwa gwe gumu twakubirizibwa okumanya abakulembeze baffe olw'obuvunaanyizibwa bwabwe gye tuli tubasiimenga mu kitiibwa n'okwagala baddizibwengamu amaanyi eri obuweereza bwabwe gye tuli ne tukuutirwa okubuuliragananga nga tubuulirira abagayaavu mu ffe okukomya obugayaavu naddala eri eby'obwakabaka bwa Mukama awamu n'okugumyanga abo abalina okutya baveemu okutya balekeraawo okuba abatiitiizi abeeraliikirizi n'awamu n'okuyambagananga nga tuyamba abatalina maanyi mu ffe badizivwe mu amanyi bamanye ntwe bali ndira mukama bajja kuwuka nga impungu wewao baduke baleme kowa batambule baleme kuzirika era mungeri emune tukutirwa okubaba gumikiriza eri abantu bonna mulungi ogwagwa takomekereza nokubulirira nti tulabenga mufe temuli muntu asasula kibi ore kibi revenge naye bulijjo tukolenga obulungi buli muntu ne munne era neri abantu bonna kama ebazwe mubufunze byetwalaba omulundi ogwagwa nga mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tubuulirirwa eri obutuukirivu twewalenga buli ngeri ya kibi okuva mu nnyiriri 16 okutuusa ku 22 tuzeetegerezenga bwe tusoma timusanyukenga ennaku zonna musabenga obutayosa mwebazenga olwa buli kintu kyonna kubanga ekyo Katonda kyabagaliza mmwe abali mu Kristo Yesu. Temuzikizanga mwoyo mutukuvu era temunyomanga abo aboogera ebyobunnabbi naye mwekenneenyenga ebintu byonna kale we bibanga ebirungi mubinywezenga mwewalenga buli ngeri ya kibi. Mukama yebazwe. Mu kitundu kino mwetulabira okubuulirirwa mu biragiro ebimpi era ebyangu okutegeera kyokka nga bikulu nnyo. Bimpi era byangu kyokka bikulu nnyo era nga z'enkola z'okusinza mu kweyongera okwewaayo eri Mukama Katonda waffe. Nti z'enkola z'okusinza mu kweyongera okwewaayo eri Mukama Katonda waffe. Ezikwatagana ng'olujegere. Olujegere olutunyweza mu butuukirivu. Mukama bwe yatuyitira bwe yatulonda okuwona okuzikiriranga bwe twalaba mu gumu mu miramwa gye tubaddeko mwezi guno. Bwe twetegereza onyolo 16 olutugamba nti musanyukenga ennaku zonna tulina okutejjukanya mu kubuuliriranga kuno okukissa mu ndowooza zaffe mu mitima ne mu bulamu bwaffe obuli practical obw'ebikolwa ebikwatwako mu bulamu bwaffe nti nga abakristaayo kitukakatibwako okubanga abasanyufu bwe tuba ab'okuba kye tuli tulime kuba kye tutali nga bwe twalaba kitugwanidde era mugumu miramwa gye twalabako mu somo guno. Omutume Paulo awalala agamba mu Bafilipi esule y'okuna olunyiriri olw'okuna nga bwe muli abawandiisi abalungi nkiwanti ennyiriri zino ennyingi ze tugenda okulaba leero mugenda kubanga muziwandiika musobole ozzekkaliriza musobole okuganyulwa mu misomo gyaffe. Agamba nti musanyukirenga mu Mukama waffe bulijjo. Nziramu okubagamba nti musanyukenga. Mukama yebazwe. Ekituleetera okwawula essanyu lya Mukama ery'omwoyo omutukuvu n'okucamuka mu ssanyu biri bibiri mu lulimi Oluganda biyitibwa kye kimu kuba na ssanyu. Naye having the joy of the Lord versus happiness byawufu. Kama yebazwe. Kubanga ekisooka ekyokubeeranga nga tulina essanyu ly'omwoyo omutukuvu ekitubeeza mu bwakabaka bwa Mukama kisibuka mu Katonda, kisibuka mu Yesu, kisibuka mu mwoyo omutukuvu, kisibuka mu Katonda Kitaffe. Wewaawo ate ekyokubiri ekyokuba omukyamufu mu ssanyu happiness kisibuka mu mbeera. A happening causes you to be happy. Tukitegeera ate tukimanyi nti kwebyo bibiri ensibuko y'ekisooka tekyukakyuka. Wewaawo Choka ensubuko yecho kubiri. Echuka chuka ngobu debuwa mu Uganda muno. Uzamubu laba. Uchanga kasana keme mula mtuntu. Nkuba neyika. Ataka ungezi. Akasana nekada. Kama yeba zuri. Era orecho. Wetuba o musubiri obulamu. Obuta gwao. Tubaba sanyufu mumukama. If we are to live in light of eternity, we have to be joyful in the Lord. Era nga nekemaya weagamba ba Israeli. Munekemia esula eyomunana olunyiriri orekumi. Jerugwerayo. Olunyiriro yabakubiriza. Obuta na kuwala. Kubanga esanyu eriva erimukama gemanyi gawe. Wewao. Tuwe wao. Norecho tetuina kunakuwala. Niwe tule tuwa evi tunakuwaza. Niwe tusisinkana evi tunakuwaza. Tetulina kunakuwala. Niwe kututomera tulino kugana. We kutomera chuse ndooza yo. Ogamenti ni nakuwa msanyufu ne mumberenu. Kubanga esanyu eriva erimukama. Gemanyi gange. Gemanyi. Aga kujja mu mbeera ebeekuleetedde ennaku. Kubanga oba oyambadde essuubi, mwoyo yekka asobola okulokola. Weewaawo, ate atuukiriza obulokozi bwe. Essuubi lyo bw'otalissa Mukama n'oyanguyiriza okulozaanya n'akuyamba oba onova otya mu mbeera ekuleetedde ennaku, ojja kweraliikirira. Eza mukiraba, olwo ennaku egatweko okweraliikirira. Naye tulino kuba abo abegatta nga kubatume Paulo ne banne we ayogera mu baluwa ye eyokubiri eri Abakolinso 2 Corinthians esula eyomukaago olunyoole 10 we yagamba nti gye kigwerayo nga tunakuwala naye ate nga tusanyuka bulijjo kama yebazu. Nga tulinga abavu naye nga tugagawaza bangi. Nga tulinga abatalina kintu naye ate nga tulina byonna. Kubanga Mukama waffe tatuleka era tatulekerera. Norecho newe tubeera mu mbeera ezibazi tuleteddwa okunakuwala. Tulina okwambala essanyu lya Mukama. Embeera ezitulabisanga abatalina kye tulina tuweddewo. Nitubanga tulina essuubi eritusitula. Ejutu yimusa. Kubanga ne Bible tugamba nti omutuukirivu agwe minundi musanvu naye akola ki? Ayimusibwa ayisituka. Era ne tubanga abatalina kintu kyonna. Ekitubeeza okuba nti tulina byonna kubanga tulinaani? Tulina Mukama. Mukama yebazibwe. Tulinaani? Bw'oba tolina ngoye oba tolina mmere. Naye ng'oli mulamu Katonda oba okyamulina. Norecho tubenga basanyufu. Era Paulo cheyava agamba ngawe tulabe mba Filipi esule yokuna. Nti musanyukirenga Mukama waffe bulijjo. Nziramu okubaga amanti musanyukenga. Wetwete gereza olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu. Lwendowooza nti lwe lunyiriri oluddirira olusinga obumpi mu Bayibuli. Lugamba nti musabenga obutayosa kama yebezwe. Wetegereze nti engeri y'okuba omusanyufu Mukama mu buli kiseera kwe kusabanga obutayosa. Weewaawo, tulina okweyongeranga mu kusaba obutakoowa tubuulirwa. Nga bwe twasomesebwa bwe twali tulaba mu Bakolosaayi essuula ey'okuna olunyiriri olw'okubiri. Okunyiikiriranga mu kusaba nga tetuddirira wabula nga twebazanga. Weewaawo, Bakolosaayi essuula ey'okuna olunyoro okubiri twakiraba. Ebikwasaganyizibwa ne Bafiripi essuula ey'okuna olunyoro omukaaga. Temweraliikiriranga kintu na kimu wabula mu buli kintu mu kusabanga ne mu kwegayiriranga awamu n'okwebazanga mutegeezenga Katonda bye mwetaaga. Kiwa tulaba bwe birukangana. Si weguli? Ate era birukungana bulungi n'olunyiriri rekumi na omunana jetuli mbaluwa ya Paulo eri Abasesalonika esule yokutano olutu gama nti mwebaze ngorabuli kintu kyonna kubanga ekyo Katonda kyabagaliza mwe abali mu Kristo Yesu kubanga okusabanga mu bulimbeera buli kaseera obutayusa obutakowa kye kitubeeza mu kubeerawo kwa Mukama lubeerera tumanyi bulungi nti mu kubeerawo kwa Mukama mwe mubuli obujjuvu bw'essanyu tumaze okiraba mu lunyoro 16 n'olwekyo nga tumusiima nga tumugulumiza nga tumutendereza bwe weetegereza Abakolosayi esula ey'okuna olunyoro 2 ne Bafilipi esula ey'okuna olunyoro 6 olaba bwe bikwatagana bwe bitalekaŋŋana awalala mu Befeso esula ey'okutaano olunyiriri 2 nga amaze okubagamba mu lunyiriri 19 Befeso esula ey'okutaano lunyiriri 19 ne lunyiriri 2 ng'owandiika nti bwe mukuŋŋaananga muzimbaganenga mu zabbuli ne mu nnyimba okwo si kwe kusaba ne mu nnyimba ez'omwoyo nga muyimbira Mukama era nga mumuyimusiza amaloboozi mu mitima gyammwe. N'agamba mu linnya olw'abiri nti bulijjo mwebazenga Katonda Kitaffe olwa byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kama yebazwe. Bwe tutyo we tweyongera okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo mu buli mbeera na mu buli nsonga ne tuba nga tuli n'endowooza nti tuli waggulu w'embeera tuli walako era tugenda walako era tusobola bingiko mukitegeera kye kitwongera mu maaso kye kitukuza kye kitukulaakulanya mu mwoyo tenga fiwere nga bino byonna kwe byetololera mu lunyiriri olw'19 tugambwa nti temuzikizanga mwoyo mutukuvu kama yebaziwe era nga bwe tulaba agamba wagguluko katono bwe twakasoma mu Befeso esula ey'18 tulabye 19 naye Befeso 18 lugamba nti ate temutamiiranga kubanga mujja kweyonoona wabula omwoyo ajulenga mu bulamu bwammwe nuza mulaba nti era byeyongera okwatagana endowooza y'obutazikiza mu lunyiriri luno etuwa okutwala omwoyo kuba ng'omuliro ate nga ddala kyali si bwe guli omwoyo wa Mukama gwe muliro gwa Mukama ennaku zino eŋŋombe eriki faya naye abamu tebakitegeera naye tulina okumanya amakulu gaakyo ne tutamala galeekaana buleekaanyi nikiba nti Katonda alina tukozesa so si ffe okumukozesa omwoyo wa Mukama ye mwoyo w'ekisa atubeera mu bunafu bwaffe nga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira ye mwoyo yennyini atwegayirira n'okusinda okutayogerekeka Baruumi 8:28 era ng'Abakristaayo tubatizibwa Yesu n'omuliro gw'omwoyo kubanga ne Yokaana yali agamba nti Yesu yajja kujja abakoleki ababatize n'omwoyo n'omuliro era omuliro gw'omwoyo omutukuvu okwo gwe gutuleetera okuba n'okubikkulirwa okuba n'obulamu okuba n'okutuukirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda amaanyi g'omuliro gw'omwoyo omutukuvu ge gakola omulimu gw'otutuukiriza mu kwagala kwa Mukama weewaawo n'olwekyo tubuulirwa obutamuzikiza mu kino twetegereze nti ng'omuliro bwe guzikizibwa n'obutaguseesaamu nku naffe nga bakabona ba Mukama bwe tutabeera ku kyoto tuzikiza omwoyo bw'otaba ku kyoto ky'olina kubaako nga kabona oba mu makaago oba mu bulamu bwo oba mu kkanisa yo oba ku mulimu gwo oba ozikiza omwoyo wa Mukama mu ebyo ebifo byonna. mchulid obakabona atali function twasomesebwa jebuva mabegako mubalevi esule yomukaga olinyore 12 nore 13 wechadinganizwa nti omuliro unasigalanga nga gwaka ebbanga lyonna teguzikirenga nti buli ncha kabona anayongeranga ku enkuku kyoto era anaterezanga kechiwebwayo ekyokebwa nga kitegese bulungi era anayokeranga ko amasavu agebiwebwayo olw'emirembe nti omuliro unasigalanga gwaka ku kyoto ebbanga lyonna teguzikirenga kama yebazo norecho nga kabona mu bulamu bwo mu makago mu mirimu jo mu buwerezaabo mu kibuga kyo mu nsiyo olina okuba ku kyoto ngo kisesamu enku ngo wayo erimu kama sadaka yekiweebwayo ekyokebwa kwe kwewaayo okwo okujjuvu okw'okuba omugonvu era omuwulize erimu kama ngo wayo erimu kama sadaka y'emirembe eyo kutabaganya Katonda n'ensi n'okutabaganya Katonda naawe obutakoma mukama yebaziwe olwo ekyoto kibe n'amakulu n'ensa erabwako bonna mukama yebaziwe tugenda ng'abalokole ne tuwewuunya ekitutuuseeko lwaki tuli kye tuli lwaki ffe tubuzibwa Katonda w'abalokole ali bwetubanga tetukola kye tulina kukola n'akola ali ajja kulinda evvumbe live ku kyoto alyoke akke mu masekati gaffe n'olwekyo tetulina kuzikiza Mwoyo Mutukuvu twakiraba era mu Baleevi nga mujjukira omuliro we gwakka ne gulya ekiweebwayo Isirayiri kye yali erese Mukama okubeerawo kwe ne kuleeta ekitiibwa kye okuba mu masekati gaabwe mu ngeri ey'enjawulo kyekitugwanidde okukolanga mu bulamu bwaffe buli nkya ne tutaganya basiraamu tusookayo okuzikiza omuliro gw'Omwoyo Mutukuvu mu mawanga mu bannaffe mu byalo byaffe ne tukoola Mukama Katonda w'eggulu n'ensi alamule atusaasire atuddiremu atulokole atuwanguze kama yebazwe ekirala ekizikiza omuliro kweguyi wako ettaka oba ekintu ekigubikka ekifaanani ekituweerwa mu kyebikolwa ebyekko ebikolwa ebikyafu nga bwe tubuulirwa mu Beefeso essuula ey'okuna okuva ku linnyo lwa 25 saba tukyukeyo okutuusa ku lwa 32 Abeefeso 4:25 okutuusa ku 32 nti mulekeraawo okulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne kubanga tuli bitundu bya mubiri gumu we musungo walanga mwekume muleme kwonoona temuzibyanga budde nga mukyasunguwadde temuwanga setaani bbanga abadde omubbi alekeraawo okubba wabula anyikirenga okukola eby'omugaso ng'akola n'emikono gye alyoke afune kyagabirako n'abo abeetaaga nti mwekuume mulemenga okwogera ebigambo ebitasaana wabula mwogerenga ebyo byokka ebizimba nga buli muntu bwe yeetaaga biryoke bigase abo ababiwulira era temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu wa Katonda eyabateekako akabonero akalaga nga mwanunulibwa okunyiiga n'obusungu n'obukambwe n'okuyaayaana n'okuvuma na buli kibi kyonna biremenga kubeera mu mmwe mubenga baakisa buli omu alumirirenga munne era musonyiwaganinga nga Katonda we yabasonyiwa mu Kristo kama yebazibwe okunakuwaza Omwoyo Mutukuvu wa Katonda ne bino ebitulagirwa obutakola n'obutakola ebitulagirwa okukola kwe kumuzikiza mu bulamu bwaffe weewaawo kye tutalina kukola tweyongerayo mu nyiriri olwabiri n'olwabiri mu olumu gye tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika essuula ey'okutaano mwe tugambwa
nti era temunyoma ngabo abogere ebyobunabbi naye mwekenenyenge ebintu byonna kale bwe bibanga ebirungi mubinywezenga kama yebazwe nti bwe tunyoma engeri z'ekisa the means of grace tetusobola ganyulwa bumwoyo w'ekisa omwoyo gwe twakwogerako waggulu ndoza mulaba we byeyongera okweruka n'okwatagananga olujegere bwe tunyooma engeri z'ekisa kubanga okuweebwa kw'ekigambo kya Mukama mu biro ebyo ebbaluwa eno mwe yawandiikibwa kyajjanga kusinga mu bunnabbi nga bwe tugambwa nti bannabbi n'abatume be baatandika ekkanisa tebaalina byawandiikibwa naye omwoyo yayobogirirangamu abamu baali baabisomako ne baleetebwa okubijjukira embagirawo nga basomesa oba nga babuulira okuweebwa kw'ekigambo kya Mukama okuweebwa kw'engeri y'ekisa etubeeza n'okuganyulwa mu mwoyo w'ekisa gye tulina kaakano etujjira oba kitujjira mu kusomesebwa kw'ebyawandiikibwa Mukama yebazibwe kwe kuleetera okumanya n'okutegeera okwagala kwa Mukama gye tuli eri obutuukirivu bwonna nga bwe tubuulirwa mu bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri essuula ey'okusatu kuva ku nnyiriro kkumi n'omukaaga okutuusa ku lw'okkumi n'omusanvu era enjiri ge maanyi ga Katonda agalokola buli muntu akkiriza nga Pawulo we yagamba mu Baruumi essuula esooka n'olwekyo tetulina kinyooma Mukama yebazibwe kisobola otuleetera okuba abatuukiridde mu mulimu gwa Mukama gwonna tusobole okuba abambala amaanyi ga Mukama Katonda agalokola buli muntu akkiriza naffe kennyini gatulokola ne be tugabana nabo ekigambo kya Mukama gabalokola tetulina kinyooma wabula okukyekenneenyanga nga Ababeruya mu bikolwa by'abatume essuula ekkumi n'omusanvu olunyiriro lw'ekkumi n'olumu tubalaba nga baali basajja era bakkiriza abeewaayo okuba nti beetegereza Pawulo n'abatume be baali bagabana nabo basobole okubikakasa nti ge gaali amazima ga Mukama Mukama yebazo naffe we tulina okukola tetulina kunyooma kusomesa na kuwira kwa kigambo wabula tulina okukyekenneenya era nga we mbayigirizza okuba abawandiisi abalungi b'ebyo bye tusomesebwamu tusobole okuganyulwamu mu bye tusomesebwa nti wabaawo totategedde n'onsisinkana oba musumba Charles oba omuweereza yenna gw'olaba ng'asobola okugabana naawe okunnyonnyoka by'otategedde n'osobola okubitegeera osobole okweyongera mu magezi agatuleetera obutuukirivu okumanya okutunyweza mu mirandira gy'obutuukirivu mu ngeri y'emu tulina okugezesa emyoyo nga bwe tubuulirwa mu bbaluwa ya Yokaana esooka 1 John chapter 4 essuula ey'okuna y'ebbaluwa ya Yokaana esooka okuva ku nnyo olusooka okutuusa ku lw'omukaaga zitugamba nti abaagalwa temukkiririzanga buli mwoyo oba temukkirizanga buli mwoyo naye musookenga okugyetegereza mulabe obanga givudde eri Katonda kubanga nga kaakano waliwo bannabbi ab'obulimba bangi mu nsi eno y'engeri gye tutegeeramu mwoyo wa Katonda buli ayatula nti Yesu Kristo yafuuka omubiri ng'ava eri Katonda oyo yalina mwoyo wa Katonda naye buli mwoyo guyatula Yesu nga teguvudde eri Katonda ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nti ajja mu nsi era amaze okutuuka mwe abaana abaagalwa muli ba Katonda era mumaze okuwangula kubanga oyo ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi bo bansi era bogera byansi era abantu bensi kibava baba uliriza na efe tuli bantu ba Katonda era buli amanyi Katonda atuliriza atali wa Katonda tatuliriza eyo yengeri je tusobola okwawulamu omwoyo ogwamazima n'omwoyo ogw'obulimba kama ebazo wetwekenenya ebyobunabbi oba ebyawandikibwa ebitubuulirwa nga okolesebwa in courts okuva eri Mukama nti wabawo ekigulumiza ekirala oba omulala ku Yesu Kristo oyo ye mwoyo wagana Kristo the Antichrist ne wabanga anyirira nnyo n'afaanana atya era twabuulirwa mu byawandikibwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso nti Stani oba yasobola okwefuulanga malayika w'ekitangaala n'olwekyo n'abaweereza be basobozesebwa bulungi okwefuulanga bamalayika b'ekitangaala kubanga buli kimu Katonda ky'akoze Stani okutuukiriza obulimba bw'eri ensi alina okukola ekikontana nakyo ekikyefaananyiriza kyokka nga si kyekyo kama yebazibwa buli ekikyefaananyiriza buli ekyefaananyiza ekya Mukama kyokka nga si kyekyo kiba kiwalagana n'ekya Katonda directly mu Luganda butereevu muzamula abaamalala n'obwetoowaze byawukana era omanya bumanya nti mu kigambo kya Mukama ekigabanyizibwa gye ndi ekimbuuliddwa bwe mbanga asoolesebwa Yesu Kristo yakomerwa ku musalaba okunfiirira andokole olwo sizimbiddwa n'olwekyo siganyuddwa mu bunnabbi oba mu kubuulira okwo kwe mbadde namu oba kwe mbadde nako kama yebazibwe nti Mukama yebazibwe era bwe tunaakola bwe tutyo ne tunyweza ebirungi bye tufuna mu kigambo kya Mukama kubanga bw'ofuna amazima nga Yesu Kristo yagamba abayigiriza be nti mugeeyongera mu mazima ge gajjo bafuulira ddala ab'eddembe era obeera wa ddembe ng'okiraba ng'okikakasa olunyiriri olw'abiri mu bbiri bwe lukomekkereza n'otugamba nti twewalenga buli ngeri ya kibi kama yebazo tujja kwewalanga buli ngeri ya kibi mu bwangu as in easily bwe tunaaba abo abanyweza olujegere lwa bino bye tubuulirirwa amakya ga leero otunyweza mu mazima otunyweza Mukama otunyweza mu Katonda waffe n'okwagala kwe kubanga bwe tukolanga ebyo waggulu tetuba na kwegomba ku kyamu weewaawo tetuwa bbanga kusinza bakatonda balala mu bugenderevu oba mutali bugenderevu tetunyumirwa kibi oba bikolwa bya butali butuukirivu era bwe tukemebwa ebyawandikibwa bituwanguza nga bwe gwali eri Yesu Kristo kama yebazu yalina okwawula kubanga ne Sitaani yamuleetera ebyawandikibwa n'amuddiza ebyawandikibwa mu butereevu teyagamba nti oo bwe kyawandikibwa oo kale kankole ki kambuuke kubanga yamanya nti omwoyo guŋŋamba kino si teguva wa Mukama kama yebazu ebyawandikibwa bina abajjira ne mutayawula mwoyo gw'ebijjiddemu mujja kusisinkana mubuuse ki mubuuse nga mumenyese mufudde naye bwe tukola ebyo waggulu kituwonya okuba n'okwegomba okukyamu ng'okwaka kiyite last era tetuba abo abawa ebbanga okusinza bakatonda abalala tetukiganya mu masekati gaffe naffe kennyini gye tuli tetukiganya era tuba tetunyumirwa bikolwa bya butali butuukirivu nti newe twonoona tunakuwala ne twenenya kama yebazibwe ne tuba bamalirivu obuteyonoonesa nga bwe gwali eri Danyeri ezamumujjukira ne banne olwo ne twewalanga ddala buli ngeri ya kibi kama yebazibwe okwo kwe kubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo nga tuli bawanguzi nga bwe tubuuliddwa mu bbaluwa ya Yokaana essuula ey'okuna nga tumaliriza Bwete gereza olunyiriri olwokuna. Otugambye nti mwe abaana abaagalwa muli ba Katonda era mumaze okukola ki? Mumaze okukola ki? Kubanga oyo ali mumwe w'amaanyi okusinga oyo aliwa? Mukama yebazibwe. Twebaze Mukama olw'ekigambo kya makya ga leero, tukusinza, tukugulumiza, tukutendereza. Tukwebaza nnyo olw'obwesimbu n'obwesigwa bwo gye tuli otutuusa mu kifo kino, tutuusa ku lunaku olwaleero. Otwongerayo kubanga oli Katonda eyongerayongera so si yakendeera. Era nga tukoleera mwoyo, nga tukoleera mu kukkiriza. Omwoyo wa Mukama ng'asiikuula mu ffe okuva ku kuseesebwamu kw'enku ze tugenda okubanga tuseesaamu mu byoto by'obulamu bwaffe. Tulangirira ddala tunaaba bawanguzi n'okukirawo mu nkomekerezo z'omwaka guno ne mu mwaka ogujja gwonna mu linnya lya Yesu Kristo. Kubanga w'amaanyi nnyo ali mu ffe okusinga oyo ali mu nsi. Weegulumize ayi Katonda ffe, era oyimusibwenga n'abalabe baffe bonna basaasaane. Watukakasa nti gwe eyakola omuteesiteesi w'ekyoto omuyosebwa ebyokulwanyisa byonna. Kyokka buli kyakulwanyisa kyonna kyosebwa eri obulamu bwaffe tekiri wangula. Na buli lulimi olulitugolokokerako otuvunaana n'otusalira omusango teguwangule, teguwangule. Linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, Mukama abawe ennyo.